Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Яна. Калі быў вечар таго першага дня тыдня, і дзверы дома, дзе збіраліся вучні, былі замкнёныя ад страху перад юдэямі, прыйшоў Єзус і стаў пасярэдзіне. И сказал им: «Спокой вам!» И сказавши гэта, показал им руки и бок. Узрадаваліся вучні, убачыўшы Пана. Тады Єзус знов сказал им: «Спокой вам! Як послал мене Отец, так и я посылаю вас». И сказавши гэта, дыхнул и кажа: «Прыміце Духа Святого! Каму адпусціце грахі, таму будуць адпушчаны, на кім пакінеце, на тым застануцца». Гэта слова Пана. Сёння, сканчваючы перыяд велікодны, адзначаем урачыстасць з паслання Святога Духа. Напэўна, можна шмат казаць пра трэцюю асобу Божую, пра тое, што робіць Святы Дух. Але найбольш на двух момантах хачу засяродзіць увагу. Першае, гэта тое, што паводле Біблії, як чытаем, Дух Святы сыходзіць на апостолаў, ну, можна так сказаць, у нейкім моманте такой іх хрысціянскай зрэласці, дарослості. Ён не аб'яўляе сваё дзеянне адразу. І толькі прабываючы з Хрыстом 3 гады, вучні слухаюць Єзуса, нечаму вучацца, нешта павінны перажыць, нават нейкія грахі, расчараванні, свае беды. І пасля ў нейкім моманце з'яўляецца Дух Святы. І гэта паказвае пра нешта важнае, што Дух Святы, ён з'яўляецца, праяўляе сваё дзеянне як вынік такіх добра пройдзеных этапаў хрысціянскага жыцця. Калі мы чытаем Біблію, то мы чуем, як Дух Святы робіць агромныя цуды. Калі сышоў на апостолаў Святы Дух, то апостолы, падобныя як Христос, хадзілі, маліліся за хворых, і Бог паднімаў іх на ногі. Біблія нам кажа, што нават калі апостол Пётр і Ян выходзілі ў людзі, ў горад, то людзі хворых клалі, каб хаця бы тень Петра прайшлася па хворых, таму што такія цуды рабіў Бог. Людзі аздараўляліся. І ўсё гэта рабілася сілай Святога Духа. Мы пачуем пра цуды нават у воскрашэння, калі Бог падымаў мёртвых да жыцця. Але ёсць нешта важнае. Дух Святы не з'яўляецца такой феяй добрай, каб спаўняць усе нашыя пажаданні. Дух Святы праяўляе сваё дзеянне ў сваіх дарах, але перш за ўсё той, на каго сыходзіць Дух Святы, ён павінен зразумець, што ён на службе ў Бога. Што гэта не прыхаці людскія, каб Дух Святы там спаўняў нашы ўсе жаданні, ўсё, што нам захочацца. Перш чым апостол атрымаюць Святога Духа, яны павінны былі дайсці да таго, што яны павінны служыць Богу. І гэта момант важны. У нейкім сэнсе можна сказаць, што гэта умова для таго, каб пачаў дзейнічаць Дух Святы ў жыцці чалавека, ў жыцці веруючых. Умова, каб ён пачаў дзейнічаць, гэта свядомасць, што мне трэба як чалавеку, от як веруючаму, паслужыць Богу. І Бог мной хоча карыстацца. І ў большасці, шчыра кажучы, от мы як веруючыя, выключэнне, хто даходзіць да такой свядомасці. Таму што, ну якія ў нас адносіны з Богам? Альбо людзі рвуцца за нейкімі перажываннямі. Ім хочацца, каб нам добра было на малітве. Калі нам не добра на малітве, то людзі не моляцца тады. Ну, бо гэта, там радасці вялікай няма. стамляются и так далее. То есть люди гуляются, как правило, сами собой, как им комфортно было и так далее. Альбо шукают некой выгоды. Бог повинен решить мои проблемы. О, тогда мы умеем, да, до Его звертаться, коли беда есть, коли выходу нема. А коли все добро, то и нам не надо. Это говорит об том, что зрелости тут нема никакой. То есть мы весь час у нашей побожности, такой или иной, мы гуляемся сами собой. Своими эмоциями, переживаниями, своими бедами. И некоторые так и кажут, лепей за все, как Бог не перешкоджал, сами справимся. А коли не справляемся, тогда нехай поможет. Некоторые так и кажут, так и думают. И, конечно, с такой философией Духу Святому нема чего робить тут. Тому что у чем сутность між іншим деяния Святого Духа? Ён раздае веруючым дары, але гэта дары, каб яны послужили Богу. То есть, калі апостолам Господь дае дар оздоровления, то не для того, каб яны исполняли прихоти людские, вось, ходячы усіх хворых оздоровлять. Многих хворых Бог не оздоровил по некой там причине. Не про гэта увогуле ідзе размова. А про то, что это служение Богу. И когда верующий доходит до того, что я готов послужить Богу, а не заниматься только собой, да, вот тогда Дух Святый для него тогда комфортно, и он начинает проявлять свое деяние. Чему же эти апостолы проявились? Вот это чудо, когда мы читаем книгу «Дей у святых апостолов», там бачно, какие огромные чудо робил Святый Дух. Чему проявились? Тому, что апостолы стали проповедовать Евангелие многим народам. И они разошлись в разные боки. Вот это вот было служение. И они пошли, выконываючи задание Божие. И тогда Бог им дал все необходимое для того, как они ему послужили. Вот это первый момент деяния Святого Духа. Как бы подкресливаючи, подсумовываючи, что саправды каб ён пачаў дзейнічаць, каб праяўляў сваю сілу, у нейкім сэнсе нам, як веруючым, трэба дазрэць да гэтага моманту. Нам трэба зразумець, да, што мы Богу павінны паслужыць, а не толькі яго выкарыстоўваць у нашых інтарэсах. Другі момант паводле пісання, якая роля Святога Духа, это другий момент, он гучит у Евангелия Яна. «По апошний великий день свята Иисус сказал, закликаючи, кто прагне, нехай прийде до мяне и п'є. Кто верит у мяне, у того, як сказано у Писанні, з улоння потякуть реки живой воды». Гэта сказал он про Духа, якого повинны были принять тыя, кто поверил у Яго, бо яшчэ не было Духа Святого, таму што Ісус яшчэ не ўславіўся. Як па мне, гэта адзін з такіх найважнейшых тэкстаў, каторы кажа пра Святого Духа. Ісус кажа, хто прагне, нехай прыйдзе і п'є. Хто хоча, ў таго пацякуць рэкі знутра, пацякуць рэкі жывой вады, і гэта ён кажа пра Духа Святого. Вот это вот другі момант, другі характар прысутнасці Духа Святого. Дух Святы наталяе прагненне чалавечага сэрца. Ёсць такая тэма, вельмі багатая тэма, вельмі важная. Это тэма духовнага голода. Мы яго як бы не асоба можам назваць, што это духовны голад. У двух словах растлумачу так. Я яшчэ не сустрэў чалавека, каторы б, ну вот сказаў бы, мяне ўсё ёсць, мне ўсяго хопіць. Я еще не сустрел ни одного. Заўсёды нам нечего мало. Заўсёды нам мало грошов. Заўсёды нам мало уваги людской. Заўсёды нам мало любви людской, не хапая. Насадим кветок, их уж одно мало. В этих свиней будем растить, их уж одно мало. Постоянно мало. Я нават некалі задавал себе пытание, вот, коли коррупция. Ты часом здивляешься, как люди могут красть просто огромные гроши. И думаешь, ну коли ж я успокоюсь? Ну коли ж хопить уже, да, вот миллионы, 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 коли ж успокоиться? Не. І гэта гаворыць пра тое, вот это вот такі характар, што чалавеку ўвесь час мала, да. Розных рэчаў, да. Я не сустракаў яшчэ ні аднаго чалавека, каб сказаў: "У мяне ўсё ёсць, мне ўсяго дастаткова, вот нічога болей не надо". Яшчэ не сустрэў ні аднаго чалавека. І між іншым гэта фактар гаворыць, што ёсць у нас унутры такі духоўны голад. Мы проста не насычаныя. І чалавек, здабываючы ўсё болей і болей, усё адно будзе галодным. Усё адно яму болей і болей трэба. І вельмі прыгожа гэтую тэму падымае Христос. Ён кажа, што Дух Святы, ён ёсць крыніцай жывой вады, бясконцай. Яна ніколі не скончыцца. Тое ж чалавек супакойваецца толькі ў Святым Духу, калі пазнае, кім ёсць Святы Дух. Чалавек становіцца шчаслівым толькі ў Святым Духу. Без Духа Святога нават самыя добрыя веруючыя, яны ўсё адно будуць нешчаслівыя. Таму што ўвесь час мало, ўвесь час нечага хочацца, ўвесь час незадаволеныя нечым там, да, ўвесь час бурчаць хочацца і так далей. І вось гэты момант, ён, канешне, важны, што вось гэты ўнутраны голад, каторы раней ці пазней адчувае любы чалавек, пачне адчуваць любы чалавек, вось гэты ўнутраны голад, ён можа быць заспакоены толькі Духам Святым. Ну, гэта такі, я сказаў бы, два моманты, можа, найважнейшыя, каторыя я вот бачу ролю Святога Духа. Але, ну, зноў жа ж, да, ну, да, да Духа Святога ў нейкім сэнсе трэба дайсці. У нейкім сэнсе. Просто быць веруючым этага мала. Это трэба нейкі такі духоўны шлях прайсці, каб і ўсведаміць, наскольки ён патрэбны, і быць тым, той прыладай ці тым начыннем, каторае будзе дастойнае Святога Духа. Амэнь.